tientuone chituzi cha kumi na chinkondi na chinai. Mugawamo mucharuchida muntu mnyake zinalake likawa ya hilo. Ndipo wakiza kwa Yesu Kristu wakati pulizi fumuyane, panyi mwiza mwanawane ndi mnuwari musungwana. Ndipo Yesu wakapokerera pempolira, ndipo wakauka na kuruta, ndipo vantu vanandi chumene wakamnondezga. Pa ulendu wao ula na mzinda wa vantu vanandi chumene, muantuwara mkawa mwana kazi mnyake uyo wakawa muruwali na matendaga kusurura ndopa. Ndipo maonawana wake wakanangana kuti usange ninga kwasika mnjirira wake. Ndipolenge. Para mwana kazi ura wakanangana manteura wakaiza nduwa zose wakapapatizga mukati muvantu. Ndipo wakakwasika mnjirira wa Yesu Kristu. Ndipo Yesu Kristu wakamaya kuti nkongono zake za fumamu. Ndipo wakati kufasambiru wake ndinjani uyu wandi kwasika chifu kwa sono nkupulika kuti nkongono zane za kamuka. Mwanakazi yura wakati wakoska mnjirira wa Yesu Kristu, matenda lake chisimi cha kusurura ndoba chikajala, ndipo wakiza para wakapulika Yesu Kristu wakupenjelezga ndijanu wandikwaska, wakiza kuzakazomira pa Yesu Kristu. Ndine chifuwa nkawa mruwali mandoba za kusurura. Sono Yesu Kristu wakamparira, wuka chipulikano chako cha kutaska, lutanga mumtende. Temweka wachuta kuti Yesu wakarika kumaya chala kuti muntu mnyake wa mkwaska. Kwendipo uli ichi wakakumbanga chikawa chakuti wawone chipulikano cha mwanakazi yura kuti ndiche cha mzgola kwa wamtende kuti wachizgike kumatenda gake.